Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 15 korrikut, titujt kryesor.
Papa kremton mesh për karabinierët e Castel Gandolfos, mos besoni kur se i keqja mund të fitoj edhe mes padrejtësish, u thot atyre.
Papa Prevost viziton murgeshat Clarisse të kuvendit e Albanos në afërsitë e Castel Gandolfos. Është bukur që kisha ta njoh jetën tuaj, sepse është dëshmi e çmuar, u tha papa murgeshave.
Lufta në Sudan e ka tronditur thellësisht vendin, duke shkaktuar një dramë ndër fëmijët në Darfur.
OKB-ja denoncon shkallëzimin e ri të krizës në Haiti.
Dëshmi e kreut të Departamentit të Kapelanisë Ushtarake të Kishës Greko-Katolike Ukrainase, indihmoi mushtarët e familjet të shërojnë plagët e luftës, nënvizon Imzot Bogdan Manishin.
Duke e shletuar kalendarin e kishës sot me 15 korrik, kujtojmë shën Bonaventuren i Peshgev e doktor i kishës.
Një përshëndetje të përzemërt nga ekipi Gjuhës Shqipe i Radio Vatikanit në studio,
Dom David Gjugja
e Claudio Bumçi.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Specialmente in questo tempo di guerre e di violenza,
sidomos në këto kohë lufte dhe dhune, qëndrojini besnik betimit tuaj si shërbëtor të shtetit, përgjigjuni krimit me forcën e ligjit dhe të ndershmërisë. Kështu tha Papa Leoni 14, karabinierve në homelinë e meshës së kremtuar sot paraditë në orën 9 në kapelën e komandës së tyre në Castel Gandolfo, ku po kalon pushimet. Ati i shenjtë i ftoi që përballë padrejtësive të cilat e dëmtojnë rendin shoqëror, të mos i dorëzohen tundimit për të menduar se e keqja mund të mbizotrojë.
Duke kujtuar 75 vjetorin e shpalljes së Shën Marisë Virgjër, Virgo Fideli si pajtori qelore e armës e karabinierve, Papa Leoni 14 theksoi se në vitin 1929, pas tragjedisë së luftës, në një periudhë rindërtimi moral dhe material, besnikria e Maris ndaj Zotit u bë model i besnikrisë çdo karabinieri ndaj adheut dhe popullit.
Questa virtù esprime la dedizione.
Ky virtyt shpreh përkushtimin, pastërtin dhe qëndrueshmërinë e impenjimit për të mirën e përbashkët që karabinierët e mbrojnë duke garantuar sigurinë publike e duke mbrojtur të drejtat e të gjithëve, veçanërisht atyre që janë në rrezik.
Ati i shenjtë i falenderoi karabinierët edhe për impenjimin e tyre në mbrojtjen e shtektarëve gjatë këtij viti jubilar dhe u kujtoi kolegët që kanë dhënë jetën në shërbim, si Salvo D'Acquisto, për të cilin vijon procesi lumnimit. Kujtojmë se ai u vra nga nazistët në vitin 1943 për të shpëtuar një grup civilësh. Ndërkaq në pjesën e parë të homelisë, Papa ju referua fjalëve të Jezu Krishtit në Ungjillin sipas Mateut, kushdo që bën vullnetin e Atit tim në qiell, është vëllai, motra dhe nëna ime. Leoni i 14 sqaroi se ky është kuptimi i krishterë i fjalëve vëlla dhe motër, një lidhje më e fortë se gjaku, sepse na përfshin të gjithëve.
Tutti, infatti, siamo davvero fratelli e sorelle di Gesù.
Jemi vërtet vëllezër dhe motra të Jezusit, kur bëjmë vullnetin e Zotit, pra, kur jetojmë duke e dashur njëri tjetrin, nënvizoi Ati i shenjtë. Çdo marrëdhënie që Zoti përjeton, në vetvete dhe për ne, bëhet kështu dhuratë. Kur biri i ti i vetëm bëhet vëllai ynë, Ati i ti bëhet Ati ynë, dhe shpirti i shenjtë që bashkon Atin dhe birin vjen të banojë në zemrat tona.
Dashuria e Zotit, vazhdoi Papa në homilinë e meshës së sotme, është aq e madhe sa që Jezusi nuk e mban as nënën e tij për vete, duke lënë Marinë si nënën tonë në orën e kryqit nëpërmjet dishepujt e tij të dashur Gjonit. Në vazhdim, Ati Shet Prevost kujtoi komentin e Shën Augustinit mbi këtë fragment ungjillor të meshës së sotme nga Shën Mateu. Vlen më shumë për Marin fakti se ka qenë dishepull i Krishtit, se sa fakti që ka qenë nëna e Krishtit. Në të vërtet, Maria ishte lume sepse dëgjoj fjallin e Zotit dhe e zbatoj në jetë. Kuptimi jetës se Maris ruhet në besnikrin dhe fjallin se marrë nga Zotit, fjallin se jetës që ajo e mirëpriti, e mbajtin karakaror dhe ja dhuroj botës.
Një vizit për të lutur së bashku. Këtë bëri Papa Leoni 14 sot me njëherë pas meshës në kapelën e stacionit të karabinierve në Castel Gandolfo, duke shkuar në kuvendin e Clarisseve në Albano, kushtuar zojës e papërlyer. Siç njofton sala e shtypit të Selisë së Shenjtë, papa u përshëndet nga murgeshat, pastaj u ndal në kapel për të lutur me to. Më pas në salën e kapitullit, bisedoj me motrat duke përshëndetur se cilën Clarisse veç e veç dhe duke thënë, është bukur që kisha ta njohë jetën tuaj, sepse është dëshmi te jetë e çmuar. Në fund, për para si të thoshte bashkë me morgeshat lutin e atynës e të largoj nga kuvëndi, Leoni 14 u dhuroj një kelk dhe një paten për mesh, ndërsa mori dhurat për i tyre një figurë të fytyrës e Jezusit. Kujtojmë se Clarisset shërbejnë edhe në Shqipëri e pikërisht në Shkodër, aty ku për para komunismit ndodhej kolegji Serafik i Fretërve Minor. Gjatë periudhës së regjimit diktatorial, pikërisht në vitin 1946, ndërtesa sekuestrohet dhe kthehet në qendrën më mizore të persekutimit fetare politik, në degën famkeqe të punëve të brëndshme. Ndërsa tani, aty ruhet, për sot e për nesër, kujtimi atyre viteve tragjike, në mënyrë që të mos kthehen më, e pranë, i lartohen Zotit lavë dhe e lutje nga motrat e Shënkjarës që erdhen për të ndihmuar popullin shqiptar të rimëkëm të shpirtin.
Në Darfur vazhdon drama fëmijëve në konfliktin sudanez. Lufta civile e ushtrisë sudaneze me forcat e ndihmës së shpejtë që shpërtheu në prill të vitit 2023 vazhdoi pa u paksuar as pak për më shumë se 2 vjet, duke detyruar afërsisht 14 milion njerëz të largohen nga adheu i tyre. Sipas OKB-s, mbi 30 milion sudanez kanë nevojë urgjente për ndihmë humanitare. Në Darfur, konflikti ka pasur pasoja veçanërisht shkatruse. E fëmijët janë ndër viktimat më të ligjshta, mes traumave, shpërdorimeve, humbjes së familjes.
Dëshmitë e mbledhura nga organizata ndërkombëtare Save the Children, që merret me të drejtat e fëmijëve në botë, pra dëshmitë në rajonet më të prekura të Darfurit, takpusin shpirtin. Çdo histori flet për fëmijë që e kanë botën e tyre të shkatëruar nga grupet armatosura, të detyruar të ikin, të largohen nga shtëpitë e tyre për të shpëtuar veten nga vdekja e sigurt. Fëmijë që kanë të tmerruar ekzekutimet publike, pan trupat e fqinjve të tyre në rrugë dhe vdekjen që afrohej pa mshirë. Kampi i refugjatëve Zamzam, një nga më të mëdhenjtë në vend, u shkatërrua. Atje jetonin më se 500.000 njerëz, 260.000 prej të cilëve fëmijë. Pranverën e kaluar një vale re dhune preku drejt për drejt kampin Zamzam dhe detyroi pothuajse të gjithë popullsinë të ikte në Tawila, ku shpresa për të gjetur një strehë të sigurt u shndrua në një iluzion tjetër. Kushtet në kampe nuk janë përmirësuar kur dhe vuajtjet vazhdojnë të shtohen.
Nëse lufta ka qenë gjithmonë dhunë mizore, në Darfur ka një përmas edhe më shkatruse, në mënyrë të veçantë për vajzat. Dhuna seksuale është përdorur si mjet shtypjeje, si armë që shkatron shpirtrat dhe dinjitetin njerëzor. Vajzat janë viktimat më të cënueshme dhe vuajtjet e tyre, shpesh të padukshme, fshihen në hijen e dhimbjes. Në shumë se gjysma e vajzave të intervistuara nga Save the Children, 53% e moshës 12-18 vjeç, pohuan se ishin shpërdoruar seksualisht, ndërsa përpiqeshin të mbijetonin. Duke ecur kilometra të tëra në kërkim të ujit ose të një vendit të sigurt, këto vajza u bllokuan në një makth të pafund. Në çdo hap që hedhin, i pret rreziku i dhunës, i abuzimit, i poshtrimit.
Dhimbja e këtyre fëmijëve nuk është vetëm fizike, por edhe emocionale. Shumë prej tyre janë bërë jetim në një çast, duke parë familjet të shndruara në një grumbull eshtrash e gjaku në mes të konfliktit. Disa kanë humbur nënat nga uria, smundjet ose dhuna. Të tjerë kanë parë baballarët e tyre të vdesin në duart e ushtarëve. Të tjerë janë ndarë nga të dashurit e tyre gjatikjes, të detyruar të enden pa ditur ku shkojnë, të pasigurt nëse do t'i shihni ndonjëherë përsëri prindrit. I tillë është rasti një djali 12 vjeçar, një nga jetimet e shumë të konfliktit. Gjatë sulmit në kampin Zamzam u përpoq më kot të gjente siguri, por familja e tij u shpërnda. Ai ku me shpresën se do t'i takonte prindrit, por kërkimi që i kot, mbriti në Tawila, po gjeti vetëm boshllëk, vetëm vetmi, pa familjen e tij, pa asnjë siguri, pa të ardhmë.
Në Haiti regjistrohet një shkallëzim i ri dhune. Mbi 3.000 njerëz janë vrarë në Haiti në 6 muajt e parë të vitit 2025 për shkak të dhunës gjithni e më të përhapur të bandave. Kjo shifër dramatike e përfshirë në një raport të publikuar kohë të fundit nga Komisariati i Lartë i Komeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, hedh edhe i herë dritë mbi krizin e harruar në vendin më të varfër në Amerikë. Mbi 5.000 njerëz kanë humbur jetën që nga tetori i kaluar, buletin i vërtet lufte që shoqërohet nga qindra mijëra njerëz të tjerë të zhvendosur në pjesë të ndryshme të vendit karaibik, dhe viktimat edhe 136 fëmijë.
Dhuna, raporton OKB-ja, është shtuar veçanërisht në periferitë perëndimore të kryeqytetit Port-au-Prince, por edhe në zona të tjera si Central, Artibonite, Gantier dhe Fonds Parisien, ku gjatë muajve të fundit është regjistruar një shkallëzim i mëtejshëm e i rrezikshëm. Abuzimet me të drejtat e njeriut jashtë Port-au-Prince poshtohen në zonat ku prania e shtetit është jashtëzakonisht e kufizuar, denoncon koordinatorja humanitare OKB-s në Haiti, Ulrika Richardson. Kapaciteti kufizuar i shtetit për kontroll është, të paktën që nga viti 2021, problemi kronik që çoi në përhapjen e dhunës së bandave, të cilat tani kontrollojnë pjesë të mëdha të vendit, përfshirë më se 70% të Port-au-Prince. Më 24 qershor u mbush një vit që nga vendosja e misionit shumë kombësh u dhëhequr nga Kenya me autorizim të OKB-s për të mbështetur autoritetet lokale në rikthimin e sigurisë. Një mision që e ka të vështirë të arrijë rezultate për shkak të fondeve të kufizuara.
Në mars të këtij viti, qeveria haitiane e tranzicionit nisi një fushatë të diskutueshme kundër bandave kriminale duke përdorur dron. Ky plan po shkakton protestat e vendasve të cilët kanë dalë në rrugë në Port-au-Prince ditët e fundit për shkak të frikës se dronet mund të shkaktojnë viktima anësore ndër civilet. Që nga fillimi i kësaj fushate, të pakten 300 vet janë vrarë dhe 400 të tjerë janë plagosur, sipas dhënave të një grupi lokal të drejtave të njeriut, cituar nga gazeta The Guardian. Autoritetet haitiane informojnë se duke përdorur këta dronë të telekomanduar, janë vrarë të paktën 75 krerë të bandave kriminale, por popullësia haitiane, e reskapitur nga vitet e varfrisë dhe të frikës, nuk shë ende zgjidhje afatgjate në horizont.
Njeriu që ka qenë në luftë nuk do të thehet kur një lloj si më parë në shtëpi. Megjithatë, mund ta shndrojë këtë përvojë të thellë në një përvojë tjetër, atë që kërkon të sjellë paqe. Imzot Bohdan Manishin është i peshkëv ndihmës i eparkisë Striit në Ukrainën perëndimore dhe kreu i departamentit të kapelanisë ushtarake të kishës greko-katolike ukrainase. Sot ne kapelanët, ashtu si vullnetarët, mjekët ushtarak dhe familjet, jemi ata që qëndrojmë në vijën ndarëse të paqes e luftës. E duhet të sigurohemi që njerëzit të mos e sjellin luftën me vete në shtëpi, theksoi në një intervistë me mediat e Vatikanit, duke përfunduar punën e sinodit të i peshqvive të kishës greko-katolike ukrainase, mbajtur në Rom nga 30 qershori deri më 10 korrik me temën Kujdesi baritor për familjen në rrethanat e luftës.
Imzot Manishin ishte një nga pjesëmarrësit e sinodit të i peshqvive të kishës greko-katolike të Ukrainës. Kushti themelor për të shoqëruar këto familje edhe njerëz të tjerë në vështirësi, thekson i peshqvi, është vedia se jemi ne ata që kanë nevojë për ta. Duke u shërbyer atyre, mund ta shohim se sa të krishterë jemi, sa afër jemi me Zotin, sa shumë ndihemi të dashur dhe sa të aftë jemi për të dashur.
Ndër nismat e departamentit të kapelanisë ushtarake që synojnë mbështetjen e familjeve, është edhe projekti Gratë e Heronjve, i udhëhequr nga Natalia Dubçak, ish ushtare dhe nënë një ushtari që u vra në luftë. Nisma përfshin kurse formimi dhe takime, por mbi të gjitha rikrijimin e bashkësisë. Tashmë ekzistojnë më se 27 bashkësi të këtyre rrethëve familjare nga familjet e ushtarëve. Po kërkojmë metoda dhe po bëjmë përpjekje për të ndihmuar këta njerëz të shërohen nga plagët e luftës, të japin vetes kohë për ta kapërcyer pikëllimin, për të kujtuar se edhe kur vuajmë, mund t'u japim gjithmonë një dorë atyre që janë edhe më keq. Kjo do të na ndihmojë të ngrihemi përsëri në këmbë, shpjegonim Zot Manishin.
Eparkia e Stirit në Ukrainën perëndimore, vazhdoni peshqvi, përpiqet edhe të ofrojmë shtetje familjeve të ushtarëve të zhdukur e atyre që vranë në betejë. Kështu filluam të mbledhim fonde për të ofruar një ndihmë duke përfshirë edhe këshillimin psikologjik për të rritur e fëmijë. drejtojmë pra grupe mbështetëse dhe organizojmë shtektime, sepse është rëndësishme të bëjmë të afërmit e ushtarëve ta ndjejnë se flijimi i tyre nuk është i kotë, se dikush është pranë tyre, se dikush thotë, duam të hymë në jetën tuaj, të ndihemi pjesë e flijimit tuaj, e asnjë flijim nuk është i kotë.
Për ata që humbën të dashurit e tyre, është themelore të jepet kuptim pikëllimit, theksonim Zot Manishin. Askush nuk mund të shpëtoj vuajtjes, por njeriu për të cilin feja është marrëdhënie me Zotin, mund të përgatitet ta kapërcej pragun e shpresës, siç na kujton Papa i Shenjtë Gjon Pali II, dhe pastaj pragun e mëshimit. Çdo vuajtje është lindje e diçkaje të re, shpjegon prelati, por ne jemi ata që duhet ta gjejmë kuptimin e saj. Nëse nuk e bëjmë, bijem në dëshpërim. Megjithatë, nuk duhet ta hedhim poshtë atë që është njerëzore, sepse Zoti na krijoi me emocione, me lot. Periudha që po përjeton Ukraina është kohë zie, por ne duhet të jemi në gjendje ta jetojmë edhe atë. Për ne është themelore të mos i lëmë vetëm ata që vuajnë nga humbjet e të dashurve. Duhet i mbështesim. Shumë shpesh vetëm prania jonë është e mjaftueshme. Mjafton vetëm heshtja, që flet me gjuhën e vet, pa fjalë.
Nga data 22 deri me 27 gusht të arshëm në Riminit e Italis do të mahet mitingu për mitësin dhe mjetë popujve organizuar nga Levizia Kishtare Komunione e Liberacione. Likstimi i demokracive, polarizimi shoqëror gjithni në rritje dhe përqendrimi pushtetit ekonomik në pakduar. Këto janë disa nga çështjet serioze të kohës son që do të diskutohen në mitingun për mitësi ndërmjet popujve në Riminit e Italisë, që ka si temë në vendet e shkreta do të ndërtojmë me tullat e reja. Një frazë e shkëputur prej koreve të La Rocas, të Eliot, vepra më përbuzur, por edhe më profetike, njërit prej poetëve të mëdhejtë të gjitha kohrave. Pasapi se takimit e Riminit nga ambasadori italian pranë Vatikanit Dinito në Rom, folen edhe Bernard Schulz, kryetar i Fondacionit për Mitësi ndërmjet popujve, e shumë mysafir të tjerë.
Jetojmë në një botë gjithnjë më të ndërlikuar, pohoi Bernard Scholz me shumë mosbesim që shpesh buron nga fakti se nuk i kuptojmë më ndryshimet që po përjetojmë dhe e perceptojmë gjithçka si kërcënim. Mitingu me ftesën për t'i thelluar problemet dhe për t'i dëgjuar dëshmitarët është vend për ndërtimin e shoqërisë civile, edhe për endjen e një dialogu gjithnjë më pak të parashikueshëm ndërmjet kombeve. Një dialog që gjithmonë fillon nga poshtë, nga rrethanat konkrete të jetës së secilit. Është e rëndësishme, shtoi Scholz, të përqendrohemi për shembull në kuptimin e punës, në arsyen pse duhet të angazhohemi, duke i kushtuar kaq shumë kohë dhe energji diçkaje kaq të rëndësishme, kaq të lodhshme. Në vendet të shkreta, duke e parafrazuar titullin e takimit 2025, ne mund të ndërtojmë vetëm nëse nuk harrojmë kuptimin dhe vlerën e çdo njeriu. Një nga sfidat më të mëdha që na paraqet kjo kohë është të ndryshojmë perspektivën. Duhet të fillojmë të shohim tek secili person potencialin, jo kufizimet, kujtoi ministria italiane për aftësitë e kufizuara Alessandra Locatelli, duke bërë thirrje për ndryshimin e paradigmës. Nëse i vlerësojmë aftësitë dhe talentet e të gjithëve, nëse ofrojmë dhe sigurojmë mundësi, bashkësitë tona do të bëhen shumë më të forta. Më 15 korrik kalendari i kishtar përkujton Shën Bonaventurën, franciskan, mistik, filozof dhe teolog e biograf i Shën Francesku të Assisit. Hyri në urdhrin e fretërve të vegjël, ku shërbeu si e prori përgjithshëm për 17 vjet, duke lënë gjurmë të thella, ai sa u quaj themeluesi i dytë pas Varfanjakut të Assisit. Mësoi në Paris dhe krijoi rreth vetes një shkollë me reputacion të lartë. Ishte mik i ngushtë me Shën Tomën e Akuinit.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programi unë sotëm. Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.